Європейська свобода. Доброго вечора, з вами Марія Щур, і сьогодні у програмі. Ірландії дали час подумати план боротьби із подорожчанням цін на пальне і харчі. Східний вимір партнерства ухвалили. Такі підсумки дводенного саміту ЄС у Брюсселі.
Євросоюз не має іншого виходу, окрім як здійнятися в очах європейців. Інакше він може остаточно зникнути у найвіддаленіших куточках їхніх сердець.
Україна вітає новий підхід ЄС до східної політики, говорить новий посол України при Європейському Союзі.
Ми в Україні за ширші кроки, за більш рішучі кроки.
У Європі втомилися від української політичної нестабільності. У пресі про це говорять прямо.
Депутати Бундестагу, як цитує їх Süddeutsche Zeitung, переконані, що українській державі необхідна політична стабільність. 16 урядів за 18 років – це більше, аніж достатньо, кажуть вони.
Про ці та інші теми ви почуєте відразу після випуску новин від Зиновія Фреса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Лідери Європейського Союзу домовились продовжити процес ратифікації Лісабонської угоди, попри те, що виборці Ірландії відкинули його на референдумі. Янес Янша, прем'єр-міністр Словенії, яка зараз головує в ЄС, заявив.
The European Council agreed that more time was needed to analyze the situation.
Європейська Рада погодилася з тим, що потрібно більше часу, щоб проаналізувати ситуацію. Ірландський уряд буде активно вести консультації в самій країні і з іншими членами ЄС, щоб запропонувати загальний шлях уперед.
Suggest a common way forward.
Крім того, учасники саміту в ЄС в Брюсселі пішли на поступки Чехії, визнали в неї наявність особливих обставин, що ускладнюють ратифікацію цього документа. До підсумкової декларації саміту включили пояснення про те, що чеський парламент зможе схвалити угоду лише тоді, коли Конституційний суд ухвалить рішення про її відповідність національній конституції. Сербія ухвалила рішення видати Гаазькому трибуналові підозрюваного у воєнних злочинах Стояна Жупляніна. Суд відкинув його протест проти екстрадиції. Жупляніна, колишнього високопоставленого співробітника поліції боснійських сербів, звинувачують у причетності до масових убивств мусульман і хорватів під час війни в Боснії в середині 90-х років. Його розшукували 9 років і заарештували минулого тижня в Сербії. Словаччина збільшує втричі військовий контингент в Афганістані. Таке рішення парламент Словаччини ухвалив у відповідь на заклик Канади до інших держав скерувати у південні райони Афганістану підкріплення. Словацькі підрозділи будуть дислоковані в провінціях Урузган та Кандагар. Загальна чисельність словацьких військових в Афганістані становитиме тепер 250 осіб. Парламент Грузії скасував мандати 11 депутатів від блоку «Об'єднана опозиція». Ініціатива належала самим депутатам. Вони відмовились брати участь у роботі парламенту, який, на їхню думку, сформували за результатами сфальсифікованих виборів. Аналогічні заяви ще 5 опозиційних депутатів законодавці розглянуть наступного тижня. Перемогу на березневих виборах і конституційну більшість в парламенті здобула правляча партія Грузії «Єдиний національний рух». В Абхазії здійснили замах на начальника відділу контррозвідки Служби державної безпеки невизнаної республіки. За даними МВС Абхазії, машину Едуарда Емінзаде обстріляли в центрі Сухумі. Емінзаде і його водія шпиталізували. Як повідомили кореспонденту Радіо Свобода в МВС Грузії Емінзаде, колишній співробітник силових структур Аджарії. Його вважали близькою до керівника Аджарської республіки Руслана Абашидзе людиною. Однак після повалення режиму Абашидзе в травні 2004 року Емінзаде втік із Батумі і став значною фігурою в силових структурах Абхазії. Керівник прес-служби прогрузинського уряду Абхазської автономної республіки у вигнанні Рауль Кірія заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що замах на Емінзаде пов'язаний з протистоянням між різними абхазськими владними угрупованнями. У Чечні виявили масове поховання жертв першої чеченської війни. Як зауважив уповноважений з прав людини в Чечні Нурді Нухажіїв, останки 800 людей, найімовірніше, мирних жителів, знайшли неподалік від християнського цвинтаря в Грозному. Для з'ясування подробиць щодо поховання Нухажіїв має намір запросити в російських військових архівні дані. І це, мабуть, останнє повідомлення, Марія.
Дякую, Зиновію, на те, що з останніми подіями у Європі нас ознайомив Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Саміт Євросоюзу, який завершився у Брюсселі, проходив у складній політичній та економічній обстановці. Щоденні маніфестації у країнах ЄС проти подорожчання життя збіглися з ірландською блокадою нового закону Євросоюзу. Остання подія миттю перекреслила усі здобутки європейських політиків і навіть затьмарила майбутнє існування європейської спільноти. Серед такого сум'яття лідери країн ЄС все ж таки спробували реабілітувати колишню славу європейської дипломатії і довести здатність знаходити компромісні рішення, розповідає з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Як і передбачалося, Ірландія залишається камінцем у черевику Європейського Союзу. Після вчорашньої ухвали Лісабонської угоди Англією, найбільшим скептиком Євросоюзу, тиск на ірландців ухвалити новий варіант Конституції ЄС став ще більшим. Проте всі згодилися з тим, що вони потребують трохи часу на роздуми. З насторогою Брюссель очікує на ратифікацію угоди Чеською Республікою, що теж належить до євроскептиків. Політолог, голова Паризької асоціації «Наша Європа» Гаетан Рікар-Ніуль говорить Радіо Свобода, що найбільше, чого слід було чекати від червневої зустрічі Ради Європейського Союзу, це сигналу до продовження ратифікації Лісабонської угоди.
Не слід було очікувати якоїсь чіткої позиції для виходу з кризи. Найвірогіднішими були спонукання решти країн ЄС до продовження процесу ухвали угоди. Це щоб не допустити ситуації, як це було після франко-нідерландського голосування Конституції у 2005 році. Єврокомісія наразі є дуже послідовною. Франція та Німеччина теж вимагають продовження ратифікації.
Вважає експерт. 2005 року спробу ухвалити Конституцію Євросоюзу поховали Франція та Нідерланди, після чого керівні органи спільноти опинилися у затяжному паралічі. Президент Європарламенту Ганс-Герт Пьотерінг визначив терміни виходу з кризи, зазначивши, що угода будь-якою ціною мусить бути ухвалена до європейських виборів у червні 2009 року. Та найближчий етап – жовтнева Рада Європейського Союзу, коли Ірландія має надати свої варіанти рішень щодо угоди. Наразі Європейський Союз мусить застосувати всі можливості, щоб повернути свій авторитет, дещо затьмарений подіями останніх днів. Євросоюз не має іншого виходу, окрім як здійнятися в очах європейців. Інакше він може остаточно зникнути у найвіддаленіших куточках їхніх сердець, заявив один із учасників Ради Європейського Союзу. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Саміт Європейського Союзу ухвалив польсько-шведську ініціативу «Східного партнерства». І про неї моя колега Людмила Ванник говорила із надзвичайним і повноважним послом України при ЄС Андрієм Веселовським. Вона запитала його, що нового цей документ відкриває для України, і чи йдеться лише про офіційне документальне засвідчення польсько-шведського проєкту «Східного партнерства».
Приймати рішення про те, як бути з сусідами Європейського Союзу, які знаходяться на схід від Європейського Союзу, потрібно було давно. І дуже добре, що країни ЄС це усвідомили зараз і таке рішення прийняли. Існуюча політика сусідства, європейська політика сусідства, передбачає розвиток рівного типу відносин з країнами, починаючи від Марокко, через Лівію, Палестину, Сирію і так далі, і закінчуючи Вірменією, включно з Україною. І зрозуміло, що цей формат не підходив ні, мабуть, Марокко, ні Сирії, ні Вірменії, ні Україні, тому що він був загальний, занадто загальний. Я би сказав, що в рамках ООН ми маємо більше специфіки. Тому на сьогодні європейські країни, країни Євросоюзу, прийшли нарешті до вирішення цієї дилеми, яку вони самі, власне, створили 5 років тому. І вийшли з неї таким чином, що вони посилюють співробітництво на південному фланзі і дають можливість думати про розширення на східному.
Пане Веселовський, щодо нового проєкту Євросоюзу під назвою «Східне партнерство», який стосується, зокрема, України, а також Молдови, Грузії, Азербайджану і Вірменії, деякі оглядачі кажуть, що Україну ще треба переконати, що їй це вигідно, що це, мовляв, може виявитися вкрай важким, бо Україна передусім хоче такої угоди, яка би передбачала надання чіткої перспективи членства в ЄС. Наскільки вигідним, на вашу думку, для України є ця нова ініціатива, яка отримала назву «Східне партнерство»?
Всякий крок від попередньої ситуації до усвідомлення, що країни, які знаходяться в Східній Європі, є європейськими країнами і отже повинна бути для них відкрита перспектива членства, всякий крок в цьому напрямку є позитивом. Ми в Україні за ширші кроки, за більш рішучі кроки, тому що події в світі прискорюються з кожним роком все більше і більше. І тому робити кроки, які передбачають мінімальні якісь зрушення і відкладати все на далеку перспективу, невигідно ні Європейському Союзові, ні цим країнам Східної.
Андрію Івановичу, ви кажете ширші кроки. Чи ви маєте конкретні якісь приклади?
Безперечно, ті пропозиції, які Україна робить зараз Європейському Союзу в рамках переговорів по новій посиленій угоді, вони значно більш амбітні, вони значно більш конкретні. Ми говоримо про перспективу членства, ми говоримо про необхідність надання асоційованого статусу якомога швидше, ми говоримо про відкриття діалогу про безвізовий режим і так далі, і багато інших речей. Ми говоримо про це вже не один рік. Тільки зараз певною мірою в ініціативі Східного партнерства починає проглядатися розуміння того, що ми говорили і продовжуємо говорити потрібні речі, речі, які потрібні самому ж Європейському Союзу.
Отже, цей новий проєкт є етапом розвитку співпраці України і ЄС чи тільки метою розвитку?
Ні, звичайно, метою. Звичайно, це етап на шляху до членства України в Європейському Союзі. Інакше нема чого й кашу заварювати.
Говорить новий український кухар у Брюсселі, а на серйознішій ноті – надзвичайний і повноважний посол України при ЄС Андрій Веселовський. Він говорив про нову польсько-шведську ініціативу Східного партнерства, яка отримала підтримку на саміті ЄС. Ця ініціатива спрямована на зменшення ризику нестабільності на східних кордонах Європейського Союзу.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
І на черзі огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Чимало західних політиків і експертів висловлюють у європейських газетах відкрите невдоволення політичною нестабільністю і відсутністю ключових реформ в Україні. Вони вважають, що це шкодить українському економічному поступові і відлякує великих закордонних інвесторів від українського внутрішнього ринку. Загальна європейська тема у західних газетах, у європейських газетах – що робити з ірландським «ні» Лісабонському договору Європейського Союзу. Дехто пропонує – варто заново заснувати Європейський Союз. Із оглядом преси Василь Зілгалов.
Німецька впливова газета «Süddeutsche Zeitung» інформує про перебіг у Берліні німецько-українських економічних переговорів і шанси на подальші успіхи економічної співпраці двох країн. Ця газета вважає, що для розвитку співпраці є всі підстави. Україна стала повноправним членом СОТ, а Німеччина після Росії є другим торговим партнером Києва. Обсяг двосторонньої торгівлі складає понад 7 мільярдів євро. Німецькі інвестиції в Україні посідають друге місце після Кіпру і складають у рік близько 6 мільярдів євро. Але німецька сторона, як зауважує Süddeutsche Zeitung, незадоволена, бо переконана, що масштаби співпраці двох країн могли бути у 10 разів більшими. Газета цитує депутата Бундестагу Бербель Кофлер, яка очолює німецько-українську парламентську групу і вважає, що постійні вибори в Україні і постійна зміна партнерів на переговорах дуже шкодять не лише співпраці з Києвом, але й реформам в Україні. Депутати Бундестагу, як цитує їх Süddeutsche Zeitung, переконані, що українській державі необхідна політична стабільність. 16 урядів за 18 років – це більше, аніж достатньо, кажуть вони. У Німеччині незадоволені відсутністю реформ у аграрному секторі України, нечіткістю українського законодавства, засиллям корупції у владі, що відлякує інвесторів. Süddeutsche Zeitung вважає, що наявність такої можливості, як проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, це не лише честь для України, але й можливість втягнути щонайменше 20 мільярдів євро закордонних інвестицій. Німецьке видання доходить висновку, що українській владі необхідно допомогти державі скоріше знайти саму себе. Кінець. Німецька Tageszeitung іронізує над європейськими владними дискусіями з приводу провалу ірландського референдуму щодо базового договору Європейського Союзу і вважає, що у цьому винна брюссельська бюрократія, яка своїми юридичними викрутасами відлякує людей нечитабельними документами та губить раціональне зерно євроспільноти. Ця газета міркує, чи не зарадить ліквідації цих непорозумінь, які, як ірландські, можуть повторюватися, найкращий варіант – розпустити Європейський Союз і знову його заснувати. Тобто рекомендує Tageszeitung, хай 15 країн країн, які ухвалили Лісабонську угоду, знову проведуть референдум із запитанням, чи бажаєте ви, щоб ваша країна увійшла в європейську спільноту. Газета переконана, ризик провалу такого референдуму надзвичайно низький. Але якщо все залишиться так, як є, цей ризик буде набагато більший. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На вашій хвилі «Європейська свобода» і далі у програмі. На мітингах у Литві не можна використовувати ані нацистської, ані радянської комуністичної символіки.
Забороняють використовувати в Литві знаки та герби, прапори та уніформи нацистської Німеччини, СРСР та Литовської РСР. Також забороняється виконувати гімни цих держав та демонструвати портрети лідерів.
Новий польський уряд заходився реформувати громадське телебачення, як і кожний попередній. Як святкують літнє сонцестояння в Україні і в решті Європи? Це можна побачити, порівняти і навіть взяти участь на фестивалі «Країна мрій», що проходить у Києві цими днями. Сейм Литви заборонив використання нацистської та радянської символіки під час проведення зібрань та інших масових заходів. Зрівнювання фашистської та комуністичної символіки викликало гостре незадоволення з боку Москви. Натомість ініціатори відповідних змін у законодавстві Литви наголошують, що ці два режими є тоталітарними і їхні злочини повинні бути засуджені міжнародним співтовариством. Із Латвії повідомляє наша риська кореспондентка Людмила Пилип.
Нові поправки до закону про зібрання забороняють використовувати в Литві знаки та герби, прапори та уніформи нацистської Німеччини, СРСР та Литовської РСР. Також забороняється виконувати гімни цих держав та демонструвати портрети лідерів. Ініціатор та автор законодавчих поправок, представник консервативної партії Литви Вілія Алекнайте Абрамікіне, наголошує, що заборона поширюється тільки на час проведення зборів та масових заходів.
Закон, який ми ухвалили, стосується тільки різних зібрань. І це не стосується ані мистецтва, ані антикваріату. Це не стосується особистого простору людини, де вона живе.
Поінформувала Радіо Свобода Вілія Алекнайте Абрамікіне. Згадані поправки не забороняють ветеранам Другої світової війни одягати свої нагороди. Продовжує Вілія Алекнайте Абрамікіне.
Ветерани нічого спільного не мають із законом про зібрання. Вони збираються із зовсім іншого приводу. Вони вшановують пам'ять загиблих друзів. Ми говоримо про осіб, які іноді з'являються з провокаційною метою. Поки що вони ходять з прапором, подібним до нацистського. Але ніхто не знає, коли прийдуть будь-які інші радикальні угрупування. Наприклад, вони можуть прийти Сталіну.
Мета змін – надати законодавчу базу, яка б дозволяла правоохоронним органам припинити або запобігти діям окремих молодіжних групувань неонацистського типу, які активізувались останнім часом в Литві і порочать країну в очах міжнародного співтовариства. За словами Вілі Алекнайте Абрамікіне, незабаром Сейм ухвалить положення щодо адміністративної відповідальності, яка передбачає фінансові санкції за відмову дотримуватися норм закону про зібрання. Реакція Росії на заборону в Литві під час проведення зібрань символів нацистської Німеччини та СРСР була гострою. Спікер Ради Федерації Сергій Міронов назвав дії литовського сейму маразмом. А представник МЗС Росії Олександр Нестеренко заявив, що зрівнювання нацистської символіки з символікою держави, яка внесла вирішальний внесок у перемогу над фашизмом, є споплюженням пам'яті тих, хто врятував світ від коричневої чуми. Вілія Алекнайте Абрамікіне нагадує, що сталінський режим став причиною загибелі мільйонів осіб. І тому, на її думку, злочини двох тоталітарних режимів – нацистського і сталінського – повинні бути засуджені міжнародним співтовариством.
Ми говоримо о двох режимах, о преступних, о тих, які...
Ми говоримо про два режими – злочинні, які здійснили Голодомор в Україні і масово знищували представників цілих народів. Литва на міжнародній арені добивається того, щоб ці два режими були оцінені однаково. Тому що ми, ставши членами Євросоюзу, стикнулися з однобічним сприйняттям. Це зрозуміло, тому що західноєвропейські країни не постраждали від сталінського режиму.
Заборона на використання нацистської та комуністичної символіки під час масових зібрань вже діє в Латвії. В Естонії відповідний законопроект не був затверджений. Але, за словами естонського міністра юстиції Рейна Ланга, це питання у майбутньому чекає на вирішення. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Літо, море, яхти. Дев'ятий сезон Кубка Вадима Гетьмана української найпрестижнішої регати відбувся. До славних традицій додалися нові виміри. Про це сьогодні у вимірах життя. Слухайте о 20:45.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Польщі новий уряд заходився реформувати фінансування громадського телебачення і радіо. Уряд вважає, що їм потрібна більша фінансова і політична незалежність. Але скептики нагадують, що кожний польський уряд робив приблизно те саме. Із Варшави повідомляє Єва Поштар.
Група експертів, що мають підготовити новий законопроект про громадське мовлення у Польщі, розпочали роботу цього тижня. До складу робочої групи уряд запросив наукових працівників вузів, представників обох палат парламенту, лідерів політичних фракцій у парламенті, представників творчих спілок. Про результати першої зустрічі експертів говорить міністр культури і національної спадщини Богдан Здроєвський.
Були на залі особи, які репрезентують такий погляд, що телевізія...
У залі було чути голоси про те, що фонди на утримання громадського телебачення мають бути виділені з державного бюджету, так як це передбачають європейські стандарти. Наприклад, так є у Німеччині, Великобританії чи Франції. Однак у нас інша економічна ситуація, тому недостатні витрати на польську науку, культуру, також телебачення. Державі зараз не під силу пропонувати телебаченню європейські стандарти.
Według стандартів європейських.
Польське громадське телебачення, на думку фахівців, є зараз навпівкомерційне. Це тому, що крім грошей від комерційної реклами, до його бюджету надходять оплати, які щомісяця має вносити кожен власник телевізора у Польщі. Уряд хоче анулувати цей своєрідний податок. Однак теперішнє керівництво телебачення вважає, що таким чином уряд хоче перекрити основні джерела фінансування громадських ЗМІ. Проблему коментує міністр Богдан Здроєвський.
Bardzo nam zależy na tym, aby ten fragment polskiej racji stanu.
Ми налаштовані на те, щоб від ухвалення нового законопроекту не потерпів дуже суттєвий елемент польської державності, тобто громадське телебачення. Навпаки, зміни мають в кінцевому рахунку компенсувати втрати, зміцнити позицію громадського телебачення, так щоб у майбутньому польська культура знайшла в ньому опору.
Надавці публічні мали виразне вспарчі.
Це вже друга спроба уряду прем'єра Дональда Туска змінити закон про громадські ЗМІ. На перший законопроект наклав вето президент Лех Качинський. Президент вважає, що пропонований законопроект надавав урядові надто великі повноваження у справах громадського радіо і телебачення. Оглядачі сприймають слова міністра скептично. Наприклад, в Угорщині громадське телебачення внаслідок політичного протистояння опинилося на межі банкрутства. Чи польські громадські ЗМІ внаслідок протистояння президента та прем'єра чекає подібна доля? Коментатори, сумніваючись, вказують на погану традицію польської демократії. Досі було у Польщі так, що після парламентських виборів нова державна влада вперше, до чого прикладала руки, починала наводити порядок в громадських ЗМІ. Близько 2 років тому партія братів Качинських швидкими темпами рекомендувала своїх активістів на керівні пости у громадських ЗМІ. Зміни у громадському телебаченні стали зараз також пріоритетом для владної партії прем'єра Дональда Туска. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Кримський поєдинок. Парламент автономії проти місцевої міліції. Хто більший законник? Скажіть цю правду і оприлюдніть виконавців Голодомору 33-го року, просять дніпропетровські історики співробітників обласного управління СБУ. За довідкою, аби вийти на волю. Або чому у Закарпатті збільшується кількість біженців? Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама Свободи» о 20:30.
Традиція святкувати літню ніч сонцестояння існує по цілій Європі. В Україні це свято відзначатимуть 21-22 червня на співочому полі у Києві в рамках міжнародного етнічного фестивалю «Країна мрій». А деталі цього потужного дійства знає кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Дата нинішнього ювілейного 5-го фестивалю збігається з дохристиянським святом літнього сонцестояння або ж Купала, або відзначенням середини літа.
З гори високої, яре глибокої, палає й котиться ярило колесо.
Науковці стверджують, що традиційні для українців літні ігрища вельми подібні до тих, що їх мали поляки, чехи, шведи, населення сучасної Швейцарії, давні мадьяри. Чи це справді так, можна переконатись на країні мрій, де виступатимуть гурти з Франції, Чехії, Польщі, Угорщини, Білорусі, Сербії і, звичайно ж, з України. При цьому ініціатор фестивалю Олег Скрипка обіцяє чимало музичних цікавинок. Так українські кобзарі і бандуристи спробують акомпанувати іноземним колегам. І сейшин обіцяє бути просто фантастичним. Як стверджує представник харківського кобзарського цеху Костянтин Черемський,
ці інструменти користуються попитом у закордонних споживачів. То можна говорити про те, що ці інструменти будуть також надбання полі інструменталістів, а потім потихеньку будемо їх розкручувати вже більш поп-рівні.
Досвід фестивалю «Країна мрій» свідчить, що не меншим попитом, аніж власне виступи гуртів та оригінальні музичні інструменти, в учасників і гостей користуються вироби традиційних ремесел. Є люди, які мріють навчитися ковальському чи гончарному мистецтву, хоча би на аматорському рівні. Допомогти їм зможуть митці з алеї майстрів. Про це повідомив організатор роботи алеї, етнограф Олексій Доля, нарікаючи водночас на ажіотаж довкола фестивалю.
Зараз до мене десятки дзвінків, якщо не сотні кожен день. Біля 100 майстрів буде, як завжди. З майстер-класами будуть ковалі, будуть гончарі, буде ткач. Усе буде нормально.
Родзинкою ювілейного фестивалю є поява літературної сцени та алеї книжкових майстрів, про що розповів видавець Дмитро Капранов.
Буде велика літературна сцена в музеї Гончара і буде два маленькі майданчики для виступів посеред алеї книжкових майстрів. Алея буде починатися з виробничої частини, там буде стояти станок високого друку, там буде відповідно афортист показувати, як це робилося раніше і робиться зараз.
А отже, збудуться мрії і симпатиків сучасної української літератури. Вони зможуть почути, як письменники виконують вірші та поеми в етностилі. А увечері, зібравшись довкола великої сцени, під музику українських та європейських виконавців, учасники і гості фестивалю створюватимуть українську країну мрій.
Ну, мов всі, до таночку. Коло млину, коло броду, там дівчина брала воду, я на неї задивився, візок мені поломився.
Країна мрій починає працювати 21 і 22 червня, а наразі у Європейській Свободі випуск новин із Зиновієм Присом.
Дякую, Марія. Дуже коротенький, буквально на хвилинку, випуск. Сербія ухвалила рішення видати Гаазькому трибуналові підозрюваного у воєнних злочинах Стояна Жупляніна. Суд відкинув його протест проти екстрадиції. Жупляніна, колишнього високопоставленого співробітника поліції боснійських сербів, звинувачують у причетності до масових убивств мусульман і хорватів під час війни в Боснії в середині 90-х років. Лідери ЄС домовились продовжити процес ратифікації Лісабонської угоди, попри те, що виборці Ірландії відкинули його на референдумі. Словаччина збільшує утричі військовий контингент в Афганістані. Таке рішення парламент Словаччини ухвалив у відповідь на заклик Канади до інших держав направити у південні райони Афганістану підкріплення. Парламент Грузії скасував мандати 11 депутатів від блоку «Об'єднана опозиція». В Абхазії здійснили замах на начальника відділу контррозвідки Служби державної безпеки Невизнаної республіки. У Чечні виявили масове поховання жертв першої чеченської війни. Євросоюз погрожує застосувати більше санкцій проти режиму президента Зімбабве Роберта Мугаби. Македонія має вирішити суперечку з Грецією навколо своєї назви перед початком переговорів про приєднання до Євросоюзу.
Коротко про останні події у світі розповів Зиновій Фріс у передачі «Європейська свобода», яка добігла кінця. З вами була Марія Щур. На все добре. Говорить Радіо Свобода.
Двадцята 30 в Україні в ефірі Радіо Свобода. Програма «Панорама Свободи» в київській студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте про таке. Кримський поєдинок. Парламент автономії проти місцевої міліції. Хто більший законник?
Сложилась дуже опасна ситуація в автономії. Ми наблюдаємо протистояння.
Скажіть всю правду і оприлюдніть виконавців Голодомору 33-го року. Просять дніпропетровські історики співробітників обласного управління СБУ.
Можливість є Служби безпеки в нашій області дати список тих, хто був виконавцем, учасником тих зловісних трійок по репресіях.
За довідкою, аби вийти на волю, або чому у Закарпатті збільшується кількість біженців.
Із заявою може звернутися будь-хто з іноземців, навіть із тих, хто затриманий за незаконне перебування в Україні.
Парламент автономії проти кримської міліції. Керівництво парламенту АРК серйозно образилося за те, що депутатів Верховної Ради Криму назвали злодіями в законі. І без їхнього погодження український уряд призначив нового начальника кримської міліції. Президія Верховної Ради Криму також поскаржилася до прокуратури автономії на дії міліції 4 червня. Тоді правоохоронці забезпечували правопорядок під час семінару НАТО і сталися сутички з деякими кримськими парламентаріями. В міліції ж вважають такі демарші кримських парламентарів реакцією на останні арешти корупціонерів у Криму. Докладніше про кримську ситуацію знає місцевий кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
В ухваленій сьогодні заяві президії парламенту автономії її члени закликали президента України припинити дію законодавчого акту Кабінету міністрів про призначення генерал-майора Миколи Лічова на посаду заступника міністра внутрішніх справ, начальника головного управління МВС України в Криму. Автори документу також зажадали звільнення з посади міністра Кабміну Петра Крупка, який учора публічно виступив проти узгодження питання призначення міліціонерів з місцевими злодіями в законі. Кінець цитати. Голова мандатної комісії Верховної Ради Криму Григорій Іоффе поклав на Київ відповідальність за конфлікти між кримськими депутатами і міліцією.
Сложилась дуже опасна ситуація в автономії.
Склалася дуже небезпечна ситуація в автономії, коли волею політиків із центру ми спостерігаємо протистояння між конституційним органом влади ВАРК, яким є Верховна Рада, і головним управлінням внутрішніх справ у Криму, що дуже небезпечно для життєдіяльності нашої республіки.
Життєдіяльності нашої республіки.
18 червня сесія Верховної Ради Криму відмовилася узгодити призначення Миколи Лічова на посаду начальника кримської міліції. Однак наступного дня Кабмін все рівно задовольнив подання міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Той зазначив, що цілком задоволений роботою генерала Лічова. Радник міністра, нардеп Геннадій Москаль, тоді заявив, що рішення про неузгодження керівництво кримського парламенту, цитую, «може скрутити в трубочку і засунути собі в одне місце». Кінець цитати. Позачергове засідання президії кримського парламенту його спікер Анатолій Гриценко скликав на вимогу групи депутатів з Компартії та Російського блоку, щоб заслухати звіт правоохоронців з приводу їхніх дій 4 червня. Тоді російські націоналісти і комуністи намагалися силою зірвати проведення семінару з питань євроатлантичної інтеграції України. Але міліція заблокувала підходи до будинку офіцерів, де відбувався захід. У сутичках з правоохоронцями активну участь брали і низка депутатів, в тому числі члени президії парламенту автономії. Один з них, Юхим Фікс, доповідав на засіданні і назвав дії міліціонерів протизаконними. Дії правоохоронців призвели до порушення закону України про статус депутатів Верховної Ради АРК. Працівники міліції перешкоджали виконанню депутатами своїх повноважень аж до застосування проти них фізичної сили. Ніхто з кримського главку міліції на засідання не прийшов. Але напередодні міліцейська прес-служба поширила заяву, в якій мовиться, що дії правоохоронців були законними та адекватними ситуації. Відділ зв'язків з громадськістю головного управління МВС України в Криму уповноважений заявити, що відповідно до частини 6 статті 7 закону України про міліцію, міліціонери у своїй діяльності підпорядковуються тільки Міністерству внутрішніх справ України. Пояснив небажання правоохоронців звітувати представник главку Олександр Домбровський. За його словами, правоохоронці пов'язують цей тиск на них із активізацією боротьби з корупцією та гучними арештами за хабарі посадовців органів місцевого самоврядування Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
У Дніпропетровську презентували друге доповнене видання книги «Розсекречена пам'ять Голодомор 32-33 років в Україні» у документах ГПУ НКВС. Воно вийшло друком у Києві і включає цілу низку раніше не опублікованих документів, зібраних співробітниками СБУ в різних куточках держави. А втім, щойно видруковану книгу громадськість прийняла неоднозначно. Її вже критикують і за мізерний наклад, і за неповні дані. Докладніше про претензії громаді матеріалі моєї дніпропетровської колеги Юлії Рацибарської.
Десятки нових архівних документів, зібраних співробітниками СБУ в різних регіонах. Матеріали кримінальних справ, порушених на підставі указу про три колоски, фотографії. Друге видання книги «Розсекречена пам'ять» має на меті поглибити знання українців про одну із найтрагічніших сторінок своєї історії. Нелюдські вказівки компартійної верхівки, жорстокість місцевих партапаратників і активістів продзагонів, вбивства за шматок хліба, людоїдство. Про всі ці страшні факти Чорного 33-го розповідають документи. Дніпропетровські науковці, які вже встигли ознайомитись із виданням, роботі Служби безпеки над книгою дають позитивні оцінки. Оприлюднених матеріалів щодо Голодомору такої якості в Україні дуже мало. А втім, пошукові можливості відомства, кажуть історики, використані не вповні. Приміром, для уточнення цифр жертв тієї трагедії. Активіст Дніпропетровського осередку Асоціації дослідників Голодомору історик Олександр Нікельов вивчає цю тему майже 20 років. Каже, 65 тисяч померлих від голоду в області, дані щодо яких підтверджено регіональним архівом, цифра дуже сумнівна. Загиблих було набагато більше.
Це абсолютно не відповідає реальності, так збереглися документи. Аби виявилася добра воля працівників СБУ, щоб в контакті з науковцями можна було б попрацювати, я думаю, що ми б дійсно вийшли б на цифри реальні.
Лідери громадських організацій Дніпропетровщини закликають Службу безпеки більше приділяти уваги і пошуковій роботі щодо організаторів Голодомору на місцях. Один із місцевих громадських діячів Анатолій Сокоринський переконаний, імена злочинців мають бути відомі широкому загалу. Їх слід викарбувати на спеціальній дошці.
Можливість є Служби безпеки в нашій області дати список тих, хто був виконавцем, учасником тих зловісних трійок по репресіях. Це вони коїли отой злочин проти українського народу.
В обласному управлінні СБУ оприлюднювати імена організаторів та виконавців злочинів 30-х років не поспішають. Пояснюють це так. Список осіб, причетних до організації Голодомору та репресій в краї, мають. Але тільки четверо людей з того переліку визнані винними в судовому порядку. Називати ж злочинцями решту без вироку суду немає морального права. Впевнений полковник СБУ Ілля Козел.
Маємо ли ми моральне право зараз їх вішати на цю доску? Об этом нужно хорошо подумати, які там зазвучать фамілії.
Частину білих плям, які є у книзі про Голодомор, виданій з ініціативи СБУ щодо Дніпропетровської області, обіцяють заповнити вже найближчим часом. У краї готують до друку регіональний том книги пам'яті, до якого включать і нові відомості про загиблих, і спогади очевидців, і світлини. Їх наразі збирають по архівах та селах. Ця книга побачить світ за кілька місяців. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі «Панорама Свободи».
70% усіх звернень громадян з проханням надати статус біженців в Україні розглядають саме в Закарпатській області. Регіон, через який намагаються потрапити до країн Європи нелегальні мігранти з Азії, Африки, країн СНД, для багатьох з них надовго стає прихистком. Про те, з якими проблемами вони тут зустрічаються, а особливо, які проблеми вони створюють місцевим прикордонникам, знає закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
За довідкою, аби вийти на волю,
Навіть без документів можуть випустити нелегальних мігрантів, затриманих у Закарпатті при спробі перетину державного кордону, з місця тимчасового утримання нелегальних мігрантів Павшино. Зазвичай звідси можна вийти лише в тому разі, якщо подати документи до міграційної служби з проханням надати статус біженця. Чимало вихідців з Азії та Африки так і роблять. Документ, що підтверджує звернення, дає можливість вільно пересуватися Україною протягом часу розгляду справи. Громадяни з такими посвідками можуть навіть шукати собі житло та працювати, каже начальник Закарпатського управління міграційної служби Микола Товт.
Закон про біженців і конвенція перш за все говорять про те, що держава зобов'язується забезпечити доступ шукачів притулку до процедури визначення статусу біженця. Тобто із заявою може звернутися будь-хто з іноземців, навіть із тих, хто затриманий за незаконне перебування в Україні або за спробу незаконного перетину державного кордону.
Таким правом з кожним роком намагається скористатися все більше і більше нелегальних мігрантів. Якщо у 2006 році довідки отримали і фактично вийшли на волю 700 осіб, то вже торік 1200. Щоправда, спосеред останніх лише 90 особам дозволили продовжити процедуру набуття статусу біженця, але й це ще далеко не гарантує його отримання, каже Микола Товт.
Тільки за 5 місяців цього року ми розглянули понад 400 звернень щодо надання статусу біженця. На 1 квітня на статистичному обліку міграційної служби перебуває 15 визнаних біженців. Це громадяни Афганістану, Сомалі, Шрі-Ланки, Іраку.
Прикордонники ж нарікають на такі лояльні щодо нелегалів закони. Вони кажуть, те, що цих громадян випускають на волю, лише додає роботи правоохоронцям. Мігранти, живучи в Закарпатті, і надалі продовжують штурмувати кордони. Саме тому міграційну службу нерідко звинувачують у безпідставному виданні документів, каже заступник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковник Володимир Горожанкін.
Згідно чинного законодавства, міграційна служба в тих чи інших випадках бере до розгляду ці заяви, після чого дані особи отримують можливість виходу із наших таборів і проживання в районах, визначених їм на час проходження процедури набуття статусу біженця. На жаль, часто густо ми стикаємося з ситуацією, коли такі заяви, скажімо так, видаються безпідставно, видаються особам, чия особистість і чи установчі дані не встановлюються.
У міграційній службі до прикордонників апелюють, а свою роботу продовжують. Микола Товт вважає, усі люди мають однакові права. Нині ж, коли у всьому світі відзначають День біженця, кільком потенційним таким громадянам, які вже місяцями знаходяться в МДТ Павшино, пощастить. 17 з них видадуть документи, які законно дозволяють вихід на волю. Але де-юре і де-факто – дві великі різниці. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Мистецька акція художників України «На зламі століть» розпочалася на Рівненщині. Серед її заходів не лише показ картин художників-пейзажистів з різних куточків держави, а й молодіжний історичний пленер, покликаний показати молодим митцям багату історичну спадщину краю. Відвідала виставку художників рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Україна таки мальовнича, кажуть відвідувачі, оглядаючи роботи, виставлені в великій залі Рівненського обласного краєзнавчого музею. Від Таврійських степів і Бахчисарайських скель до карпатських полонин і донбаських териконів. Усі ці, здавалося, мальовані переписані теми заграли новими барвами і ідеями в роботах одеситів, прикарпатців, киян, волинян і кримчан. Ці майстри творять на зламі століть і прагнуть експериментувати в рамках традиційного образотворчого мистецтва. Як пояснив організатор виставки, рівненський художник і мистецтвознавець Віктор Луць, виставка є водночас своєрідним супротивом засиллю комп'ютерних технологій, котрі іноді поглинають художні підходи в творчості.
Доводиться самому і на комп'ютері працювати, щось використовувати, то завжди перевага надається, як кажуть, творчій праці людини.
Нині, наголошує Віктор Луць, в Україні відродилася хвиля мистецьких пленерів. З'явилися меценати, котрі можуть і прагнуть їх підтримувати. Цього разу організатор історичного пленеру Тарас Більчук привіз до Острога молодих художників, які вже проявили себе в міжнародних виставках. Студент Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури чернігівець Володимир Михайлов вважає, подібні пленери не лише розширюють світогляд художника, а й змушують внести глибинні пласти історії у власну творчість.
Минуле
минуле, сучасне і майбутнє, воно монолітне, пов'язане, і не можна щось касувати якось чи забути.
Острозький, Дубенський, Корецький, Клеванський та інші замки та мальовничі руїни Рівненщини, заповідник козацькі могили та природа Південної Волині у ці дні стануть об'єктами художніх пошуків молодих. За 10 днів пленеру їм належить об'їздити найцікавіші історичні куточки краю, а 1 липня їхні творчі знахідки на полотнах зможуть побачити відвідувачі експозиційної зали Національного університету Острозька академія. І лише одна прикрість дещо псує враження від спілкування з художнім бомондом України. Як пояснив відомий український пейзажист, рівнянин Феофан Бобрик,
на сьогоднішній день єдиний обласний центр, що без художнього музею.
Досі художники стукали до влади своїми заявами, а в останні роки – мистецькими акціями, такими, як Україна на зламі століть. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Це був останній матеріал в сьогоднішній програмі «Панорама Свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам!
Літо, море, яхти. Дев'ятий сезон Кубка Вадима Гетьмана, української найпрестижнішої регати, відбувся. До славних традицій додалися нові виміри. Про це у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. До флиру романтичної ідилії, що неодмінно завжди там, де море і вітрила, цього літа додалися ще й гроза, злива і шторм. Київське море в сизому нашесті крапель виглядало майже як океан. Зламані щогли, подерті вітрила, ці та інші випробування випали на долю змагунів, які проте стоїчно переживали негоду. Дев'ятий сезон Кубка Вадима Гетьмана розігрувався з 11 по 16 червня на території Київського водосховища. Найкращі спортсмени України боролися за кубок у групі 7-8-метрових яхт. Свою майстерність продемонстрували яхтсмени на човнах розмірами від 8 до 12 метрів. Найбільшу швидкість на воді розвивають катамарани. Саме в класі катамаранів «Топкет» призи виборювали найшвидкіші екіпажі. Серед дітей за призи боролися ті, хто прагнув перемогти на катамарані «Чіко». Для багатьох участь у кубку стала яскрава. Подією, де не менш важливою, ніж перемога, була сама участь у змаганнях, говорить учасник регати Кубка Вадима Гетьмана Геннадій Олексюк.
На этом кубке Гетьмана больше всего впечатлило то, что было две большие гонки.
Найбільше цього року вразило те, що було дві великих гонки на 100 миль і на 50. Раніше ми на таких відстанях не змагалися. До того був і шквал, і сильний вітер. Ми, правда, достойно витримали і дійшли до фінішу. А брали участь у регаті ми на круїзній яхті по імені Катюша. Нас четверо, екіпаж. Капітаном яхти був Юрій Волошин. Це були крейсерські перегони. Уже другий рік поспіль у цій регаті беруть участь яхти так звані топкети. Це вже європейський, так би мовити, стандарт. Колективно з дружньою у цьому ж складі ми ганяємо вже кілька років. Дуже радісно, що котрий вже рік у регаті беруть участь і дітлахи, на цей раз їх було доволі багато. Вишгородська адміністрація дуже гарно постаралась, щоб нагородити дітей, вручити їм пам'ятні подарунки. А для дорослих головне, як відомо, не приз, а участь. Усе це сприяє, звичайно, розвитку вітрильного спорту.
Всячески способствують розвитку парусного спорту.
Як і в попередніх сезонах, атмосфера Кубку Вадима Гетьмана привабила видатних гостей. У рамках Кубка відбувся і музичний фестиваль, який зібрав кращих представників української блюзової та джазової сцени. Було багато цікавого іншого. Проект підтриманий провідними компаніями України, котре продемонстрував свободу яхтингу і щирість спілкування його учасників та глядачів. За роки, відколи існує регата Кубка Гетьмана, вона зазнавала змін. Додавались класи, запроваджувались нові дистанції та системи вимірювання, але незмінними лишаються цінності, які є основою кожної регати Кубку рік за роком. Компетентність, якість і чесна гра. Це основні складові успіху регати, що й було доведено в ці кілька палючо-вітряних і несподівано грозових червневих днів. Виснажливі перегони яхт і катамаранів позаду, а деталі знає речник свята та регати Костянтин Тригуб.
В цьому році участвувало около 18 яхт.
Цього року взяли участь 17 яхт трьох класів і 8 катамаранів, плюс діти на маленьких катамаранах. В основному були учасники з України, а також на перегони катамаранів класу «Стопкет» – це великі, дорослі катамарани. Приїхали двоє німців. Один з них, Бернд Брайман, створив цей клас катамаранів. Він перші їхні зразки конструював і збирав власними руками. А другий наш німецький гість працює разом з Бернтом. Вони обоє беруть участь у різних регатах. Уперше взяли участь у регаті на Кубок Гетьмана і провели майстер-класи для спортсменів. Після регати ми з Бернтом і його товаришем спілкувалися години зо дві. І вони в один голос казали: за рівнем організації, за рівнем сервісу, за рівнем яхт-клубів, в яких ми знаходились, все це відповідає, на їхню думку, європейським стандартам.
Це відповідає, по їх мненню, європейським стандартам.
Наймолодша серед київських вітрильних регат Кубок Вадима Гетьмана є водночас однією з найбільш відомих регат України. Вона справді освоїла традиції всіх тих перегонів крейсерських яхт, які проводилися на київському водосховищі впродовж 45 років, і народила свої звичаї. Більше дізнаємося від мого колеги, київського яхтсмена Віталія Пономарьова.
Від самого її заснування регата Кубок Вадима Гетьмана за рівнем проведення вигідно відрізнялася від тих аматорських перегонів вихідного дня, які мало не щотижня відбувалися на київському водосховищі від його заповнення у середині 60-х років минулого століття. Про перший сезон цієї регати згадує яхтовий капітан, майстер спорту міжнародного класу Сергій Щербаков.
Ця регата вже 8-ма, організатором першої регати був і я в тому числі.
Ця регата вже 8-ма, організатором першої регати був і я в тому числі. І перший кубок на цій регаті був здобутий нашим екіпажем. І я змагався тоді капітаном на яхті «Гетьман». За рівнем проведення, це одна з небагатьох регат, які досить кваліфіковано проводяться. Справа у тому, що у нас не так багато регат в Україні на яхтах крейсерських. Вони проводяться у досить зручний час, на початку літа і у вихідні дні. Тому багато яхтсменів, що люблять вітрильний спорт, з великим задоволенням беруть участь у цій регаті, і я в тому числі.
Багато яхтсмени, люблячи парусний спорт, з великим задоволенням приймають участь у цій регаті, і я в тому числі.
Учасники регати відзначають її ретельну підготовку, яка, на відміну від багатьох інших київських вітрильних змагань, починається за кілька місяців до пострілу судді зі стартової ракетниці, розповідає яхтовий капітан, майстер спорту, командор Київського міського крейсерського яхт-клубу Олексій Левін.
Для вітрильних змагань дуже важливо, щоб була організована чітка робота суддівської колегії. У випадку Кубка Вадима Гетьмана суддівська колегія починає свою роботу ще до змагань. Зазвичай ще взимку проводяться один або декілька семінарів для екіпажів, які планують взяти участь у змаганнях, і обговорюється програма змагань. Після цього вже безпосередньо перед змаганнями проводиться подача заявок, там всякі процедури, обмір човнів, і зазвичай на Кубку Гетьмана це поставлено на належному рівні.
Організатори кожної регати зацікавлені в участі в ній якомога більшого числа яхт, і тому часто без обмежень приймають заявки на участь. Натомість стати учасником Кубка Гетьмана може далеко не кожен яхтсмен, розповідає Олексій Левін.
Це є змагання, на які учасники потрапляють за персональними запрошеннями. Навіть якщо є люди, які вважають, що вони можуть взяти участь у цих змаганнях, вони звертаються до організаторів заздалегідь. Організатори розглядають їхню заявку і потім приймають рішення запрошувати або не запрошувати. Таким чином збирається достатньо сильна компанія, потужна.
Кожного року програма регати включає кілька нетривалих перегонів на коротку дистанцію у нижній частині Київського водосховища на траверзі Межигір'я, колись знаменитого своїм козацьким монастирем. Натомість вершиною регати є перегони довжиною у 100 миль, які можуть бути справді виснажливими для екіпажу і у штиль, і за свіжого вітру. Дистанція 100-мильних перегонів охоплює добру половину водосховища, аж до його найбільш широкої частини між гирлом річки Тетерів на правому березі і піщаними островами, порослими сосновим лісом на лівому. Знову говорить Олексій Левін.
Це є змагання достатньо високого рівня. Тобто, коли ми ведемо розмову про рівень змагань, високий рівень – це перша спортивна частина. Зазвичай перегонова частина Кубка Вадима Гетьмана складається з декількох коротких перегонів і одних або двох довгих маршрутних перегонів. Вся ця насичена програма робить змагання достатньо цікавими.
Нині регата Кубок Вадима Гетьмана, крім власне перегонів, включає ще і дитячі змагання, вихід на яхтах журналістів, спонсорів та гостей, презентацію, прес-конференцію, виступ шоу-балету, вечірку, фуршет і навіть джаз і блюз на воді просто неба. Однак екіпажі приходять на цю регату, долаючи на яхтах значну відстань від своїх яхт-клубів та шлюз Київської греблі, насамперед заради самих перегонів, що їх кожен яхтсмен переживає як свято. Ось як це пояснює капітан і командор Олексій Левін.
Вітрильний спорт – це не тільки вітрильні перегони, це взагалі спосіб життя. У всіх мотиви свої. Хтось почав з дитинства і без цього вже не може. Хтось прийшов до цього пізніше і щось намагається довести собі та оточуючим. Хтось просто іде для спілкування з вітром, зі стихією. Проте, я думаю, що є небагато таких занять, які можуть порівнятися з вітрильництвом. І спілкування з природою, і спілкування з суперниками, боротьбі на дистанції і таке інше.
Дев'ятий сезон Кубка Вадима Гетьмана від прибуття гостей, котрі зустрічали бокалами шампанського, даруючи пам'ятні значки, презентація компанії ISFP, споглядання представлених на плашкоуті арт-композиції до інших цікавих подій запам'ятався багатьом учасникам і гостям ще й просто святковою і невимушеною атмосферою спілкування. Як ще можна використати простір над Дніпром або Київським морем? Чи годиться він, скажімо, для постановки сучасної вистави кібернетичного театру? Таку мету ставлять перед собою продюсери кібертеатру, з якими познайомилась моя колега Богдана Костюк.
Яхти ковзають по воді, чайки літають над дніпровими водами, а у повітрі над ними тремтять фігурки танцівниць або силуети спортсменів. Так виглядатиме сцена кібернетичного театру, яка передбачає голографічні проекції вистав, виставок, мистецьких презентацій просто на певну поверхню. Такою сценою, поверхнею, може бути море, ріка, степ, стіна будинку у міському кварталі. А вигадали таке електронно-мистецьке шоу програмісти та продюсери з Сербії, Нідерландів і США, розповідає сербський митець Олександр Д'єріч.
Cyberspace is not to replace common theater space. It's only additional element.
Кібернетичний простір не ставить за мету вихопити простір театральний з матеріального світу і перенести його у світ віртуальний. Ми просто використовуємо електронні технології, щоб театр зміг існувати у різних просторах і місцях. Наприклад, мені дуже сподобалися дніпровські краєвиди у Києві. То чом би їм не додати присмаку вистави? Коли гарного сонячного дня Дніпром пливуть яхти і кораблики, чому би не пустити над ними уривки з вистави чи балету? Це у 20-му сторіччі театр був прив'язаний до сцени, а ми живемо на початку 21-го сторіччя. Тож давайте використовувати сучасні технологічні досягнення.
Like to use opportunities of new technologies.
Олександр Д'єріч цього літа працюватиме з кібертеатром у Хорватії та Італії. За його словами, допомагатиме яхтсменам і туристам отримувати нові враження, емоції і відчуття. В Україні цікавими були б голографічні вистави над Дніпром або Чорним морем, каже пан Д'єріч.
Можливо, у наступному сезоні регати Кубка Вадима Гетьмана з'явиться щось подібне до такого оригінального театру. Тим часом регата відбулася, підтвердивши свої славні традиції та додавши нових вражень. Організатори регати, серед яких голова оргкомітету Ігор Мітюков, директор регати Юрій Власенко та багато інших людей, присвячуючи ці змагання пам'яті Вадима Гетьмана, прагнули ще раз привернути увагу до тих вічних цінностей, цінностей, таких як повага до людського життя, моральні принципи і в спорті, і в бізнесі, і в повсякденному житті. Власне, цінності, які і уособлював Вадим Гетьман. Нагороди переможцям вручені, а ті, хто їх цього разу не отримав, готують свої вітрила. І їхні вітрила напинають вітри нових надій.
Шляхом чайки, шляхом кита, там вітри, як лезо меча. Вірний товариш, хай щиро сміхнеться, щось весело мовить до тебе. Після довгої вахти, хай солодко спиться, більше нічого не треба. Мене знов кличуть далі тремтливі обійми самотнього моря і неба. Хай зоря вкаже шлях кораблеві моєму, і більше нічого не треба. Штурвал заскрипить, вітер пісню затягне, затремтять білосніжні вітрила. На обличчя морське впаде сіра імла, і опуститься сира знесила.
Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.
Мій катамаран.